Periudha mas luftës në Prishtinë, në Arbëri, lagjin ku kam jetu, për mu ka qenë shumë e lezetshme. Jam kone e vogël, prej nga qka ku mitë mi pas, kanë qenë të një 5 vjeçarës, pak para luftës atëherë. Brengat, mas ne kam fillu prej ikjes prej shpis, shu që para lufta për mu kon përkufizohet me një fjali, ose me një loj, e cila qëtë më sheftas, që e kena lujt baje kjo shumë si. Këthimi për shpe, normalisht që u kon shumë i mërzit shumë, po edhe shumë depresiv, për e rëtë parë, po më duket ju më prezentu me mërzin që dikur i kishe tri prehën që flajshë për mita, ta shmo kritë venin mra pa e kisha për veti, po prap nuk u nisha e sigur të dhe nuk u nisha e ljumë të në përshka këse nuk e disha ku janë vlau dhe motrat. Njënën prej historjeve interesante ose ma si highlight e kësha qutë gjatë këthimet në Prishtinë, ka qenë fakti që prind e mi gjithkohon kanë lëvizë edhe kanë shëtitë, në mënyrë që mi japë një përshtypje paramilitarëve që na jena familje shumë e normalizume me faktin që ka luftë në Kosovë dhe demek nuk në alem përshtypje. Në më thunë ajo ka qenë një farë instikte kështo për me mbjetu edhe thjeshtë mu bo pëthuaj se ti e një nga ta. Prind e mi kanë folë gjuhën sërbe rjedhë shumë normalisht, shkak të edukime të në edhe kushteve atare që kanë qenë. Mirë po njënën prej ditve unë me prind të shku me e taku një kojshi, fakt harova me cikë edhe një sen në Arbëri, në lagjën ku ne kemi jetu, kemi qenë të rrethum prej familjeve sërbe, ku unë realisht kom shoqja me parë ngusht ka qenë sërbe, Zhana. Edhe ajo, edhe unë jemi marrë vesh dyqysh sepse Zhana ka ditë me folë shqip, edhe unë e kom ditë pak sërbisht, e kështu, me radhë. Një për ngjarjeve ma tronditse që i kom përjetu, kur jom këthin Kosovë mas blacës, u konë një ditë u ndalë me lutë me Zhanën, edhe atëherë normalisht që fillun këto mendësia jam e mendru, masi që e pash sa po heki njerëzë dhe që po gjuhën buk të ashtu thutin ajna kafsh edhe kontrola e paramilitarve, dëbime i gjithë neve. Edhe një ditë prej ditë është mami e vrenë në gazetën ku aditore, ku në si gjithmonë që i kam pas këto kolumnet kryesore, një nga për fotografive është e shkaravitun gati gjithë kohën. Edhe unë si e vogël nuk kam ditë me vrejtë ftyrën e Bill Clintonit edhe Miloševićit, nuk e di pse kam gatru në ashta që të ditë pleqë flok të bardha, po pra Billin toni pak ma i hol ka qenë, po së të shofë nuk kom ditë mi dalu, në disa momente, edhe njona pri pytjeve që ja pa ta shtru Zhanës, ka qenë cili është, edhe ajmë ka bo me gjeshte Bill Clintoni, dhe me kjo Miloševiç, edhe unë qashtu e shkaraviz Bill Clintonin, edhe mami një ditë me kon me lëdzu, edhe më thotë, pse e të është karavit Bill Clintonin, kështu unë s'po të kuptaj, edhe unë mes të e këshyrë, veç pak që kështë Bill Clintoni, a? Edhe tash, koha e, që shumë e thonë, e hakmatjes. Unë shkoj me thirë Zhanë me dalë me lujtë, edhe i thamë, qëre, e kom një ide, për ju më një loj, unë po e gjuj këtë drunin sa ma lërë, edhe kushe me repara fiton. Okej, okay. Fillojmë, bëhemi gati, marrim pozicionin edhe në momenti që po dojna me lëviz, me ngajt, onë si një fmi i tërbum, nëse mu i me thonë, edhe fërt nervaz, mas krejt atër në njarjeve që i kësha pa, i kësha ndëgju, ja qësë komë, Zhanës edhe Zhana bjanë shumë keqë edhe Evron, gune një qatë gjak, edhe unë filloj mas në ime i bërti, që e kështu kur ti mu më rënë, pa nevoj, pse ke bo, aja nuk folë ku zhjo. Edhe normalisht, kom ik me një herë të shpia, dhe kom fillu me reflektu, dhe kom pa që kom gabu shumë. Të nesërmën, sepse të herish vonë, nuk është që mu ka leju me dalë qëfar do ore që kom dasht, edhe kom najt veç për para shpis, kërkon ma larga, asë një centimeter, që më më papre, normalisht, edhe përshkoj në nesërmën me thirë zhanën, edhe me kërku falje. E ma i men, i kom pas një këmisht bardh, jakën, e cila mami gjithmonë ma ka vënë kërkom dalë për shpis, edhe një fën me katror kuqe zi, si kur këto funat uniformat të sami frashe që i kena pas. Edhe unë e thiri, Zhana, për me dalë edhe me folë, edhe dalë hala e Zhanës. Edhe ajo më thot lutëm, shkon shpesë se nuk është Zhana këto. Edhe unë ja kthej, i thom, e di që është, edhe e di që kom gabu, po për një me po du mi kërku falje, të lutëm thulje dalë. Edhe që shtu një 3-4 herë insistoj, edhe ajo, shko të lutë, na shko, edhe një moment unë e qoj kryt nalt, edhe e shoj që dikush ma ka drejtu një alti edhe baja gjithmo edhe. Edhe në atë moment, dhe di që më kanë shtonë komët edhe kom fillu më njërësit, edhe veç e kom ullë krytë edhe kom vazhdu, nuk më kujtohet aja kom fillu me u lutë mësë më gjujtë ose mësë me bona i së dronë pa nevoj, mirë po pështova. Kjo, prej asaj kohë mu nuk e kom pas, nuk kom një për shoqën teme të ngushtë Zhanën, e cila përbësoj që kom anim sim të madhë dhe jëmë të regu bajagi e frustrume prej që ka kom pa e që ka më dëgju. Rasti tjetër, kjo rast është pak ma serios, kom qenë duke shku me taku një kojshi, a i ka qenë me prejardhe e bësht njake, ndërsa vërën të aman të Bosnës. gjatë ecës tonë, unë e kom qenë e dytë, dhe më thëmë babi ka qenë i pari, unë e dyta, mami e treta, edhe në ndërko, unë duke hezë, dhe më thëmë në lagjën arbëria, e dëgjojmë disa zhurma të kireve ose gjipave që si kësha një ma herët edhe ndalën ata me një pjesë, edhe babi më thot krytë poshtë edhe më zga bëm e këshyrë, edhe premtëm që si këshyrë. Po, normal, një fëmiz kurios, super e vedishme që ka pëndodhë, nuk mund është me bindë me një fjali t'il, edhe që i krytë e këshyri ata ushtartë, ose paramilitarë, ose nuk di qa mi thirë, kanë qenë me disa uniforma pak më ndryshë se që i kisha po për çdo ditë. Kanë qenë me ndonjë uniforma të nuancave të gjatë, kaltër, bardh, hent, të ngjyrosun, bajgi që detëshëm, stilat, flokve, shumë që detëshëm, si me kona i spot i Britney Spears, shumë i kam pas stilin e flokve që detëshëm. Edhe ata fillun me njëherë me bastis një shpi, por na pështum, edhe kemi him rana të shpia e këti kojshiot a gjësnejgjë, dhe babi me njëherë drejtë a e dhe pithot, hajde me njëherë në podrom, se nuk është puna mirë, dhe më kujtot, a i u që prej gjumit mas ditës, dhe jo, be tha që i më sutot, se unë e pi një tashmo këta, pe qelë perdën, edhe ka dole, po mundohet me mbyll, edhe mi a fut sprent me ngajt shumë shpejt që me shkun për drum. Edhe më kujtohet e ka pas një doks të koq që prej ashtet kish mund më vrejt bajegi. Ata paramilitar kanë qenë ndër forësat ma të rezikshme që kanë najt në Kosovë. Ta kanë qenë një grupacion që fatë mirësish për fatin tonë, arsyeja pështimit ka qenë alkoholi, sa ata nuk e kam pas mendjen me kërkun tjetër pas me gjithë një depo me alkohol edhe tash si rritun e kuptoj se ka ndash thjesht me kalu kohën dyqysh edhe shumisa prej të në kon alkoholisar edhe ne si prioritet i kena lëviz pak edhe normalisht që për fat një pështun. Kështu që pas gati 20 vjetë kër jëmë taku me një gazetar, mënyrën që shë jakëm përshkru këta paramilitar, e ka qenë gazetar angles që e ka mbëllu storjet e Kosovës gjatë luftës, edhe më ka të regu që si pas fakteve të mija nëse e majnë men sakt, edhe pse unë mendoj që po, ata kanë qenë paramilitarët më të rrezikshëm dhe njëherë edhe është edhe me të vërtet më ka çudit se ai më thëjke që është shumë befasi e madhe që ju kanë kursy pa disa pluma se se cili ka qenë një armatosun edhe se cili ka qenë ma nervëse tjetëri edhe për shatë arsye hala ka njëre me noj qysh i kemi pështu, dhe më thonë qa që kanë qenë të koncentru me thy shpia atila që kanë qenë të pasun anë thojza me alkohol, sa që ju kemi pështu prej momentit edhe kemi largimi pështu. Për shpis ka qenë një pritun edhe prej anës tem, edhe pse kom qenë e vogël, ndjenja e asaj pritjes ka qenë e përkufizume prej teshave të veshuna edhe gjatë natës në mënyrë që nëse diçka ka ndodhë me veç me i madhë këpucat edhe me ikë me vazhdu tiku tjetër. Më kujtohet kemi qenë dy motrat e mia dhe vllau me prind, ku dhe më thonë ishim 6 persona në vetur, një jugo e kuqe kemi pas, edhe unë kisha nevoj me flajt, edhe zakonisht kom flajt rrugës, po më kujtohet edhe sot, e ma i men në rrugës për Shkop, më thonë kemi planifiku me shumë Shkop, edhe rrugës ani ka ka qenë Niko, kanë qenë disa pjesë ku muri i rrugëve ka qenë me gorëzit më dhej, që e kujtoj edhe e shoh shpesh në filmat që bëhen për luftë, edhe pastaj 6 ditë edhe net në Bllac, ku për mu kanë qenë prap interesant, nuk kom një shqetësim, më ka do thjesht një avantur e radhës edhe e mirë, e nevojshme, për shkak se krejt familja jemi bëu bashkë edhe kemi shpenzu kohë, energjie, krejt brengat, pa inda me kërkon tjetër, veç me njëni tjetërin. Blaca për mu kon një pej përvojave ma të çuditshme, për arsye se aty kom pa kamionat ku kanë gjujt ushqim prej për gjitha ata që kanë prit me vetura. Pastaj qumshtin, kujtohet në tetrapak të vogël, bukë të mdhaja, pashteta, diçka do konzervë që ka pas. Edhe kështu personalisht e kom vrej që më ka pëlqy shumë që ajo. Po du me nda me juve edhe një story interesant, kur gjatë ditëve në Bllac e shon një shoqe të qerdhës, se fosht një orës, edhe unë e kisha shumë nevoj me shku deri në toalet, edhe kur e takova, ajo më tha, unë e di një ven, hajde me mu. Edhe tash prej pjesës Bllacës që është bajgi poshtë, kim hyp deri në alë, kur është tash dogana ose jo dogana, kufini i Kosovës është Maqedonis, edhe unë një këmë kry punë të mija, edhe unë këthy ka dhe ka dojle mbranda të kire, Kur çka me po, mami, termi kështë bo ftyra e bërë si kur që kjo mure tash për momentin që jam të e këshyrë. Edhe pa prit, pa kujtu, merë, edhe ma shtrëngën dorën, edhe unë e prapë nuk e kuptoj pse. Edhe ajo, ja nisë me më tregu sa është të shqetsume, pak edhe më mbërtit edhe prapë pa asë një ide. Fillova me kuptu shqetsimin edhe brengën e saj që ka pas ato 10-15 minuta që nuk më ka pa, se nuk i mora leje për shkak se unë po shkoj në toalet. Edhe jam e madhe mjaftueshëm që mos me u frigu edhe se më do të kur gjo. Masni, natët u bëjshu shumë të ftofta në plac, kujtoj që babi kryt gjithmonë e ka pushu në volanin e kirit, edhe ka njëherë kiri nuk kudheske, edhe më kujtojnë dy momente kur ai i merë disa shrafa, nuk e di që ka bënë edhe dheze dikur kiri. Për mu, si 5 vjeqare, ose 5 e gjysë faktikisht, ka qenë pak ma mirë se unë e kom flajtë në prenit e dy motrave dhe vlau, kështu që pas disa ditve, mami dhe babi vendosin që vlau dhe dy motrat, pasi që ato ishin matë mdhaja dhe normal që ka qenë shumë frike ma dhe me u këthy me vajza në Prishtinë, për shkak se kemi dëgju shumë e shumë rastet për dhunimeve të grave, e vajzave shumë të reja. Edhe për pas asaj, motra e dyti ka prapi ka pas lokë të shkurt, apo motra e dytë ka qenë shumë, shumë, shumë ma femrore dhe zani ka pas ma femror. E bile, bile, ka hala, kështu që pa tjetër se jënë angazhu që të tretë mësë me vazhdu në, me u këthy, po me vazhdu në Macedoni. Pas të agimet të motrave dhe vlaut për në Macedoni, ma konkretisht në Gostivar, e di që për Gostivar janë në njës, të motra e madhe, se ajo veqe kish, ka qenë e martume dhe ka shku me të familjen e burit. Ne u kthym në Prishtinë. Lufta për mu ka pas shumë efekte, është prej faktit që ka njëherë e shohë prapë vetën si e kam pak problem kur mbijam me najtë vetë, veç prej faktit që bajki ka qenë traumatizu se kur motrat edhe vlau vendosën prende që ata më shku. Masni, e di që e kom pas një efekt me njëherë shumë kër jemi këthy në Kosovë, nuk kam mujtë me urinu dikon një javë prej stresit të akumulum. Nuk është që e kom një vetën të stresume, po... Fajni. Mirë po, normalisht në ndije ka reagu dyshyshe dhe më ka dojnë një qasi njëre. Frik, kur i kom bo 23 vjetë, jëmë prezentu të aman me panic attacks, edhe mënyra se qysh më manifestohet panic attack e kom vrejt që është prej zhurmave të cilat nuk i parashikoj. Shambull nëse të manë shambull një petar të përshoj që ka donë me kërsit, e parashikoj zhurmën që kom e ndëgju, mirë po nëse ajo më kërset mëra pa meje, është thjesht një lloj stresi i papërshkrueshëm që më manifestohet pasi me marramendje, me njerëz në dur të njerëzit, në pulsin e ngjallt, tensionin e ulën, etj, etj. Dhe kam vrejtë që gjatë bombardimeve, kur kam qenë prezente në Prishtinë, më kujtohet kur u bombardu posta edhe pse nana gjithkohon të ke jo janë petarte, nuk është të ndodhë kur gjonë, asë për djekë, vishë për duket, e disha edhe vetë që është të ndodhë, për shkak se zhurma ka qenë të i masa e madhe, edhe prej Dragodanit, gjithë shka është pa. Kështu që efekte psikike definitivisht kam, për fat mirë fizike nuk kam. Edhe jam shumë e bindur që me kalimin e kohës shoh me shumë personave, individave kanë një paraqit ato, edhe kanë me na dalë në pa. Në shtatë edhe personalisht mu, disa që me kalimin e kohës janë shtresu mirë në harresën tem, edhe për vetë faktin që nuk më ka ra me shku te psikologë dhe me folë pikërisht për këtë temë, kështu që e vedishme janë për këto 2-3 efekte, mirë po sen e tjera jo. Pak është edhe në ashta mënyra se si flasin në Serbi, kur për shumë nëse dikush një serbofajs flat shpejt, din më mjap shumë si flat. Mu më pëqen gjua sërbe, më pëqen, për shumë, më pëqen fakti me shumë Beogradion, shumë njerës të hapon, me ndjen rriton, jenë shumë të mirë, për mënej, të mirë presë, shumë mirë krejt, mirë për prapë, kërë dhe gjëj dhe kanë të fojë shumë shpejt, edhe nëse 100% ma jep një ngrosësi prapë më jep si kletë dhe qaj sen. Po, edhe tashtu e ndërgju vetëm, po e vrej që nuk kam shumë efektet më dhaja, ma shumë ato më vinë për festa edhe për edhe gjatë marsit, kur normal jenë ato ditë për kujtimeve të familjes jasharajve, ose kur flitet në parlament për ata që mungojnë se 20 vite e tjere e tjere. Shë që më me thonë që mos kofsha në lëkurën atyre që nuk i kanë ma dashunit e vetë edhe halon nuk i kanë gjithë.